Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, prieteni! Sunt Anca Brășvălean Șebeștien. Prietenia cu Dumnezeu implică și o decizie și un proces. Invitatul Centrului Mephibosheth pentru persoane cu dizabilități, Caleb Nechifor, profesor de religie, ne îndeamnă să acordăm cea mai mare atenție acestor două lucruri pentru ca această prietenie să fie și cea mai strânsă și cea mai frumoasă de care putem avea parte.
De multe ori când ai venit la Centrul Mephibosheth, ai vorbit despre a fi prieten cu Dumnezeu și se pare că și de data asta te-ai întors la una dintre temele tale preferate, prietenia cu Dumnezeu, așa cum o vedem în cazul lui Enoch. De ce ți-e atât de dragă tema?
Prietenia e de fapt o stare, un proces. A fi prieten cu Dumnezeu înseamnă a fi al lui Dumnezeu și Dumnezeu a fi al tău. Intri într-un parteneriat etern. Nu poți să-l desparți. Probabil că faptul că sunt prieten cu Dumnezeu mă motivează asta foarte mult.
Tu la rândul tău.
Da. Prietenia cu Dumnezeu îmi invocă să vorbesc despre prietenul meu. Asta ar fi motivația primordială.
Pentru care aduci la Centrul Mephibosheth această temă.
Și mai ales faptul că observ că în ei există tendința de a se împrieteni. Și mai mult...
Unii chiar sunt deja
sunt prieteni cu Dumnezeu, dar... E șocantă prietenia aceasta care nu e legată de ceva material, de ceva fizic, e legată de ceva interior, care ține de interior, e legată de sufletul lor. De fapt, o prietenie între om și Dumnezeu poate fi doar legată de sufletul omului cu Dumnezeu.
Asta înseamnă că ar fi greșit să cerem lucruri de care avem nevoie pe plan material?
Nu ar fi greșit, însă nu trebuie să fie o prioritate. Niciodată nu trebuie să fie o prioritate. Pentru că dacă atunci punem accentul sau prietenia noastră depinde de ceea ce ne dă Dumnezeu, e o prietenie... A profitorilor. Așa, am profităm de Dumnezeu. Și asta nu cred că e o relație corectă vis-a-vis de Dumnezeu.
Dacă vorbim de o relație corectă, o relație frumoasă de prietenie, hai să vedem ce învățăm despre această relație din cazul lui Enoch, pe care tu l-ai ales pentru întâlnirea de astăzi.
Am încercat să prezint cazul lui Enoch ca fiind cel care a început să umble cu Dumnezeu într-un context în care cei mai mulți erau apatici. Despre ei nu se spune foarte mult că ar fi făcut asta.
Chiar el e într-un capitol istoric destul de plictisitor, în care citim doar despre arbore genealogic. Și totuși, acolo, existența lui spune ceva.
Chiar îi provocam pe cei de la Centrul Mephibosheth, întrebându-i când au citit, dacă au citit vreodată capitolul 5.
Și, din cartea Genezei.
Da, și au răspuns o persoană sau două. Și mai apoi i-am întrebat câți dintre ei au avut puterea și concentrarea de a citi fără întrerupere. Foarte puțin la fel au răspuns. E de fapt un capitol care pare a fi foarte puțin important. Însă și în acest capitol se vede cuvântul lui Dumnezeu care are întotdeauna eficacitate. Prietenia aceasta e de fapt o prietenie între un om care și-a început viața pe pământ și spre surprinderea oamenilor nu și-a sfârșit viața pe pământ în format uman. N-a avut parte de o mormântare, n-a avut parte de o slujbă de priveg sau ceva de felul acesta.
De fapt, nu știm să fie avut parte de o moarte.
Da, nici măcar n-a murit. Biblia, când îi prezintă pe ceilalți nouă, spune s-a născut, a trăit atâția ani, a avut atâția copii, sau a avut fii și fiice și apoi a murit. Despre el nu se spune asta. Când citești, parcă ești tentat să spui apoi a murit, dar nu se spune. El a fost mutat. E interesant. El a fost luat de Dumnezeu și mutat. E de fapt tovărășia aceea dintre om și Dumnezeu, dintre Enoch și Dumnezeu, în care ei mergeau înspre destinația lor finală, înspre acasă, înspre cerul lui Dumnezeu. Și asta presupunea în primul rând un mers special. Să-ți dai seama că mersul tău nu este bun fără Dumnezeu, să-ți dai seama că viața ta n-are sens fără Dumnezeu, să începi să mergi cu Dumnezeu nu doar după Dumnezeu. Observați diferența între ceilalți pe care îi prezintă Biblia și îi spune, au mers după Dumnezeu, după Domnul Iisus, el merge cu Dumnezeu, pare a fi cot la cot cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu și merge împreună, pentru că de fapt și Domnul Iisus are preexistența, chiar în Vechiul Testament. Nu greșim dacă spunem că Domnul Iisus. Au mers împreună, e de fapt o prietenie, e o tovărășie a drumului, o decidere, o hotărâre de a merge cu Dumnezeu pentru că îți place mersul lui și natura lui. El a mers cu Dumnezeu și interesant că a mers nu un an, doi, 300 de ani și nu s-a plictisit nici măcar o fracțiune de secundă. Niciodată nu s-a plictisit. Unii ne plictisim la programe, la altceva de genul acesta. El nu s-a plictisit deloc, chiar dacă a mers 300 de ani. Și cred că dacă ar fi lăsat Dumnezeu să meargă mai mult, ar fi mers mai mult. Pentru că el era camaradul lui Dumnezeu și destinația lor nu era pământul, ci cerul.
Dar știm ce l-a făcut pe Enoch atât de dedicat, atât de plin de dragoste față de Dumnezeu?
Spre surprinderea noastră, probabil ca să nu ne legăm de anumite lucruri,
de rețete.
De rețete și șabloane, se spune doar atât. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu. A început să umble, se înțelege. Nu știu ce l-a motivat. Un singur lucru știu, a avut un moment în care s-a decis să umble cu Dumnezeu.
Reiese din Biblie?
Da, spune după nașterea lui. După nașterea fiului său Metusala. Și de atunci până la final a umblat cu Dumnezeu.
Și dacă ar fi să tragem concluzia practică pentru întâlnirea de astăzi cu Enoch, ce am spune?
A merge cu Dumnezeu înseamnă abandon total în mâinile lui Dumnezeu, înseamnă să accepți planurile și proiectele înainte de a apuca să le citești, chiar înainte de a apuca să le semnezi. Ca și cum închizi ochii să mergi cu Dumnezeu. Asta nu e naivitate, ci e o dependență superlativă de Dumnezeu. Nu îl pui pe Dumnezeu sub semnul întrebării sau dacă planul lui e diferit de al meu, nu renunț la Dumnezeu. Dumnezeu e prioritatea mea și modul în care m-am îndrăgostit de El mă determină să umblu cu El, orice mi-ar spune El. Mai apoi, e o mărturie pe care a depus-o Enoch. El a fost o mărturie în societate. A fost întâlnit de Adam, de Set, de Enos. Vă dau un simplu exemplu. Adam, când s-a născut, Enoch avea 622 de ani, Set 492 și Iared, care era tatăl lui, avea 162 de ani. Mai mult, fiii lui, nepoții lui, stranepoții, toți cei nouă, în afară de Enoch, patriarh, l-au întâlnit pe Enoch. Deci a merge cu Dumnezeu nu înseamnă izolare, înseamnă să fii relevant în societatea în care ești așezat de Dumnezeu. Și mai mult, autorul Epistolei către Evrei spune în capitolul 11, înainte de a fi mutat, a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat la el, Evrei 11:5, și a zis, uite, îmi place de Enoch, de aceea îl mut. Așa de mult îmi place, încât trebuie să fie mai aproape. L-a mutat în cer. Mai mult, a fi camarat cu Dumnezeu sau înspre acasă cu Dumnezeu înseamnă a fi mutat de Dumnezeu. Viața noastră e foarte interesantă. Enoch n-a avut parte de moarte, a fost mutat. După mutarea lui, a început să fie relevant. Dacă l-ai fi cunoscut în vremea lui, n-ai fi zis, uite, un profet care să fie sugestiv, însă după 3078 de ani, aproximativ, apostolul Iuda citează din profeția lui Enoch și vorbește chiar despre revenirea Domnului Iisus Hristos, despre judecătorul care va veni și va judeca drept toate lucrurile.
Deci adevărul așa de mari date lui Enoch au avut relevanță atât de târziu în istorie.
Da, tocmai din cauza prieteniei, care nu întotdeauna se vede. A fi camaradul lui Dumnezeu nu înseamnă să fii șocant în societate neapărat, ci să fii cu Dumnezeu, să se vadă că ești cu El, însă să nu încerci să demonstrezi oamenilor, decât Dumnezeu să facă asta. Și mai mult, ce este interesant este că o parte din mesajul lui, din profeția lui, urmează să se împlinească. Judecata va veni în curând și Domnul Iisus va reveni și Enoch a fost profetul pe care Dumnezeu l-a folosit ca să transmită un mesaj. Tocmai din cauza prieteniilor, mă gândesc.
Și crezi că dacă suntem prieteni cu Dumnezeu, neapărat primim și noi mesaje relevante pentru cei din jurul nostru?
Orice prietenie influențează. Nu se poate să fiu prieten cu cineva și să nu-și pună amprenta cel puțin 1% pe viața mea. Mai mult, când ne gândim la Dumnezeu care ne este prieten, nu se poate să nu mă influențeze. Nu voi încerca eu neapărat asta, să arăt oamenilor că sunt prieten cu Dumnezeu, ci prietenia mea cu Dumnezeu, care nu este doar legată de un spațiu. Nu sunt prieten cu Dumnezeu doar într-un colț, da? Și când
într-un
sunt
cu El. Într-un loc, poate
da,
în biserică.
Așa, ci sunt întotdeauna. A fi prieten cu Dumnezeu întotdeauna, care știi că te vede întotdeauna, înseamnă că îl influențezi pe cei din jurul tău. Influențezi automat.
După ce la rândul tău, de fapt,
ești influențat.
Da. Primul influențat.
E de fapt ca un instrument. Le spuneam și celor de la Caritatea. E ca și cum l-ai prinde cu mâna dreaptă pe Dumnezeu de mână și mâna stângă ești pentru ceilalți. Ești un instrument, ești o conexie între cer și pământ. La fel a fost și Iisus. Trebuie să fim niște Hristoși mici.
L-ați ascultat pe invitatul centrului Mefiboset, Caleb Nechifor. Prietenia cu Dumnezeu poate aduce și aduce în viețile noastre lucruri extraordinare, pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le descrie. Ni le descrie în meditația sa și Johnny Erickson Tada, a cărei meditație ne citește în finalul întâlnirii Alina Măcarie. Eu sunt Anca Broșfelean-Șebeștien și, ca între prieteni, vă doresc toate cele bune până la următoarea noastră întâlnire.
Uneori mi se pare că soțul meu, Ken, mă cunoaște prea bine. De exemplu, zilele trecute mă simțeam puțin abătută, însă n-am vrut să fac mare caz din asta, așa că atunci când am intrat în casă, aveam, sau măcar așa credeam, cel mai fericit zâmbet pe față. Bună, ce faci, iubitule? Știți care a fost răspunsul lui? Ok, care-i problema? Asta m-a cam deranjat, pentru că eu chiar credeam că mă descurc bine. Se știe că, în special în prezența persoanelor care te cunosc bine, poți să-ți desenezi un zâmbet fericit pe față, să-ți pui o mască de bucurie sau o fațadă de veselie, dar inevitabil vei fi descoperit. Galateni 5 spune, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Sunt lucruri extrem de dificil, dacă nu imposibil de falsificat. Pur și simplu nu poți fabrica fericirea sau credincioșia. Nu poți inventa bunătatea. Este un rod al Duhului Sfânt. E ca și cum ai încerca să crești struguri în sens invers. Ca și cum ai merge la piață, ai cumpăra un ciorchine mare de struguri și l-ai lega de ramurile unei bucăți din vie. Apoi legi rădăcinile viței de un trunchi, sapi o gaură și pui întreaga chestie cu trunchi și tot în pământ. Dumnezeu crește fructul exact în ordine inversă. Începe cu solul, plantează sămânța cuvântului său în solul inimii noastre. Duhul Sfânt ne însuflețește, cuvântul ne spală cu apa și face ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să prindă rădăcină. Apoi, pe măsură ce creștem în Domnul, crește și vița. Se dezvoltă ramurile până când răbdarea, blândețea, bunătatea, bucuria și pacea încep să înflorească. Și iată, un mod adevărat, crescut sănătos, după metoda lui Dumnezeu, roada Duhului Sfânt, care vine în urma statorniciei în viță. Ioan, capitolul 15, o descrie astfel. Iisus zice, după cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Dragul meu, nu poți iubi dacă dragostea nu vine de la Hristos. Nu vei fi niciodată răbdător decât dacă răbdarea, de asemenea, vine de la Iisus. Chiar și bunătatea, chiar și bucuria, nu le vei avea niciodată cu adevărat, decât dacă vin dintr-o statornică relație cu Dumnezeu. Ne putem aminti nouă înșine să fim buni, putem zâmbi și putem pune o mască a păcii, dar aceasta nu va rezista prea mult. Ceilalți, în special cei care te cunosc bine, vor reuși să vadă prin mască. Așa că astăzi, rămâi în cuvântul lui Dumnezeu și în viță, vei vedea roada Duhului înflorind și crescând.